18 hodin a 4 minuty přesně středa, to znamená, že na Wave je čas na Liberaturu. Ahoj Karolíno.
Ahoj Jonáši.
Naším dnešním hostem je novinář časopisu Respekt Marek Švehla. Dobrý den.
Ahoj.
A taky autor knihy, já myslím, že největší knihy, kterou jsme letos tady v Liberatuře měli, ta kniha se jmenuje Magor a jeho doba je obří, těžká a taky hodně zábavná. A já začnu Marku asi hned tím, jestli vám teda nevadí, že vám budu říkat Marku. Tím, že vy jste Ivanu Magoru Jirousovi napsal někdy na začátku, že je to hned vedle Václava Havla nejvýznamnější postava 70. let a jedna z nejvýznamnějších postav českých poválečných dějin. Tak mě zajímá, proč?
Psal jsem to hodně ze svého pohledu, že pro mě možná byl důležitější ještě než Havel, ale což asi není úplně důležitý v této chvíli. Obecně řečeno, jak Jirous byl vlastně jedním z iniciátorů a duchovních vůdců vlastně unikátní subkultury, která vznikla v Československu nebo v Čechách hlavně z začátku 70. let a která byla takovým trůvkem nějakým svobody a důstojnosti v režimu, který svobodě a důstojnosti nepřál. Takže z toho důvodu on těm lidem, který se kolem ty subkultury vlastně shromažďovali, jak jim byl schopný říct, že jejich životy jsou prostě důležitý a jejich činnost je důležitá a vlastně úplný opak všeho, co jim říká režim.
Dovedete pojmenovat nebo vysledovat ten moment, ten nějaký zlomový okamžik, který z ní právě tu důležitou zásadní osobnost udělal?
Vlastně u jeho života je zajímavý, že on osobnost, nebo jestli tomu takhle, že jak můžeme říkat, tak on v ní rost vlastně od své střední školy, kdy vlastně opisoval knížky a šířil je mezi své známé, kdy se snažil vytvářet vlastně nezávislý komunikační kanály, který že režim samozřejmě jinak nedovoloval nebo potíral vší silou. To znamená, že Jirous, jak ho známe vlastně během normalizace, tak se vlastně rodil, vznikal už od konce 50. let, tak dejme tomu. Ale vlastně Jirous, co by vůdce nějakej, nebo prostě duchovní vůdce, inspirátor vlastně undergroundu, vznikal, jako dejme tomu, opravdu už od roku 71, 2, když nastupuje normalizace.
Já se vrátím k tomu výroku, který vy jste říkal, že podle vás není důležitý, mně naopak přijde strašně důležitý a hlavně dost zajímavý. A to sice, že Magor Jirous byl možná, nebo aspoň pro vás důležitější ještě než Václav Havel. Zase se k tomu vrátím. Vy jste to možná už pojmenoval, ale stejně proč? Proč je pro vás důležitější než Václav Havel? Nebo proč možná je pro to hnutí undergroundu důležitější? Nebo proč bychom dneska měli nějakým způsobem třeba rehabilitovat nebo všimnout si důležitosti té osobnosti?
Tak z hlediska mý osoby, mýho osobního hlediska, já jsem se na konci 80. let ještě stihnul vlastně dostat do komunity lidí, kteří se scházeli na muzikách a vlastně přímo se odkazovali na Jirouse. My jsme ho sice neznali osobně a velmi málo jsme ho znali vůbec. Člověk nevěděl, jak vypadá, že na ulici by ho nepoznal nic prostě, ale vlastně měl jsem možnost teda mezi ně chodit a tam jméno Jirous vlastně rezonovalo jako hodně. Takže z toho důvodu a vlastně nikoho z Charty, přímo z Charty, že on byl taky z Charty a tam vlastně řada lidí okolo byli vlastně nějaký chartisti, ale jako někoho vlastně mimo underground z Charty jsem vlastně neznal a prostě ve svých nějakých 22-21 letech jsem se o to ani nějak zvlášť nezajímal. Vlastně zajímala mě muzika, zajímala mě jakási svoboda vlastně, která z té muziky šla a tak, no.
To tak prozatím v Liberatuře. Marek Švehla, my jsme jenom lehulince nakousli tu obří knížku Magor a jeho doba a zakousneme se do ní zase po písničce.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Já možná jenom teda řeknu, že tematicky samozřejmě v playlistu zaznívají Velvet Underground, Venus in Furs a časem nás čekají samozřejmě i Plastic People of the Universe.
Posloucháte Liberaturu s Jonášem a Karolínou, ale především s Markem Švehlou, který tady představuje knihu Magor a jeho doba. Vy už jste tady před písničkou vysvětloval, proč byl Ivan Martin Jirous důležitý pro vás, co znamenal pro celou jednu, ne-li dvě generace. A mě by teďka zajímalo, proč by si tu knížku měl přečíst někdo, kdo se třeba narodil po listopadu a spousta těch reálí a většina jmen jim nic moc neříká, maximálně to pro ně jsou to jména z hodiny dějepisu nebo literatury.
Já jsem si vlastně říkal, že Jirous prostě že hodně lidí vůbec nezajímá a nedivím se jim, nebo divím se jim, ale nedivím se jim zároveň. A já z toho důvodu jsem se snažil tu knížku psát vlastně jako příběh vlastně jeho doby, jak to v tom názvu je. To znamená, člověk, co si ji přečte, tak by měl pochopit i na tom jednom příběhu a příběhu jeho přátel vlastně, jak se v Československu v uplynulých vlastně desetiletích žilo.
Máte třeba nějaký konkrétní příklad nebo něco, co by mohlo oslovovat, říkám, tuhle generaci relativně nejmladší, že by se s tím mohli ztotožnit a nebylo by to pro ně jenom právě třeba zajímavě popsané nebo sepsané dějiny nebo část nějaká, ale že by je to mohlo oslovit v dnešní době?
Já si přiznám, že jakože nevím, co ty lidi přesně osloví. Asi zřejmě různý, lidi různý věci. Já jsem se snažil tu knížku psát, aby oslovil celý ten příběh. Psal jsem ji ve velkém vlastně detailu, v určitých pasážích přecházím až do takových jako až do takového jakoby reportážního psaní vlastně, kde jsem se snažil u důležitých vlastně momentů rekonstruovat, co se odehrálo, co kdo říkal, kdy kdo kam přišel, co měl na sobě a v čem to bylo všechno vlastně jakoby důležitý, aby ti čtenáři měli pocit, že tam v tu chvíli s Jirousem a jinými lidma jsou a tu situaci nějak zažívají. Takže snažil jsem se o detailně pojatý příběh vlastně období že, našich rodičů, prarodičů a doufám, že zaujme. No. Samozřejmě tam jsou nějaké scény, nějaké velmi detailně líčené příhody, které jsou víceméně zábavné nebo víceméně smutné, prostě poučení nějaké a tak dále. Nevím, no, tak snad.
Já musím teda zase, nebo si dovolím udělat coming out, já jsem o Magora vlastně nikdy nejevil žádný zájem a nakonec mě na ně nalákal až básník Petr Hruška, který říkal, že Magor byl skvělý básník, který se dokázal svými básněmi i hádat a ta vaše knížka, jak jste říkal, že se člověk dostane do těch situací, tak mě přesně dostala do těch situací. Já jsem měl předtím, aniž bych Magora znal, tak jsem měl nějaký obrázek podivného starého dlouhovlasého chlápka, který dělá jenom výtržnosti, tak se mi naprosto převrátil a navíc jsem v těch situacích byl. A zároveň jsem si říkal vždycky, že téma undergroundu je už nějakým způsobem saturovaný a že už o něm nepotřebuju znovu slyšet. Což vám možná může znít drze, ale zároveň já jsem ten pocit prostě měl, až díky vaší knižce začínám mít zase pocit, že bych měl možná to zkusit otevřít znova. Ale u tohohle bych rád zůstal. Je ještě o undergroundu co nového říct?
Ona, Ta knížka je samozřejmě z části o undergroundu. Že? Ona je o Jirousově životě, což rozhodně nebyl jenom underground. Byl to, ten underground se tam odehrává, nebo je ty knize rozehrané vlastně od začátku 70. let do, dejme tomu, roku 76, kdy je režim za ten underground potrestal a kdy dochází vlastně ke střetu, k němu Shani Rose a jeho přátelé směřují vlastně několik předchozích let a poté už se v té knize líčí vlastně úplně jiný reálie. Že?
Já se teda zeptám ještě jinak. Můžou ještě lidé jako Magor nějak pomoci české společnosti v té současné atmosféře? Já vím, že to je možná moc politická otázka. Na druhou stranu, pak vlastně možná ta osobnost Magora je nějakým způsobem politická. Přijde mi, že ta atmosféra, kdy vlastně i váš kolega Erik Tabery říkal, že nemá cenu hledat dalšího Havla, že se nenajde, tak jestli... A možná si moc vymýšlím, ale jestli prostě není to, že vznikne taková knížka o Magorovi, jestli se neposouváme v té diskuzi nebo v tom hledání osobností zase o krok dál, jestli mi rozumíte.
Jasně, Jirous už vlastně potom, ještě k tomu se asi zřejmě dostaneme o něco později, ale Jirous vlastně pak v těch posledních vlastně 20 letech svého života už vlastně nebyl osobností, která by byla schopná vlastně oslovit lidi nebo mladé lidi po roce 90. Přesně řečeno, bylo nutné v něm tu osobnost mnohem obtížněji hledat. Ale když se přesuneme na zpátek na začátku normalizace, tak vlastně jeho přínos byl, nebo jeho hlavní přínos, že o něm se často mluví jako o básníkovi, ale jeho hlavní přínos byl právě v té roli inspirátora a vlastně ideového vůdce té unikátní subkultury, pro kterou on napsal vlastně esej nebo jakýsi manifest nebo program, že v formě eseje, kde vysvětluje vlastně, jak se v tom režimu chovat. A myslím, že ty myšlenky jsou přenositelné i do dneška.
To je velmi zajímavý téma, který bychom měli otevřít, ale až za chvilku. Teď si pustíme Jence Lekmana, na kterého budete moct zajít už v listopadu, teda už na konci listopadu v rámci Rádiový Stimul Festival. Posloucháte Liberaturu.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Naším hostem v Liberatuře je Marek Švehla a pomyslně taky básník a přední osobnost českého undergroundu Ivan Magor Jirous. Marek Švehla napsal obří knihu, která se jmenuje Magor a jeho doba. A vy jste tady před panem Lekmanem zmínil, že Magor napsal takový manifest, jak se chovat v té těžké době normalizace. A mě by tohle hrozně zajímalo. A taky to, že to nějak může být přínosné i pro tuhle dobu.
Ještě si můžu jenom úplně na chviličku naspátek. Vlastně já jsem říkal, že v roce 90 už Jirous vlastně už bylo velmi obtížné vlastně v něm hledat nějakou inspiraci vzhledem k přemíře alkoholu a vlastně různého násilnictví a tak dále. On ale v něčem byl inspirativní, rozhodně, a velmi inspirativní. Mě fascinovalo třeba, jak skromně a nekonzumně žil. On vlastně nic vlastně nevlastnil, nic moc vlastně neměl, nic kolem sebe nehromadil a v tom směru a nějak zvlášť vlastně svoji hmotnou nouzi neřešil. V tom směru mi přišlo, že byl určitě inspirativní. K otázce jeho jakýsi manifest, což je velmi zjednodušeně řečeno, on by s tím možná vůbec nesouhlasil s tím slovem, který si nazval Zpráva o třetím hudebním obrození. Je zajímavé vlastně, že on v něm precizně analyzuje tu situaci, v níž se v půlce 70. let žilo a nabízí nějaká řešení vlastně a míří to na, především na hudebníky, umělce a on vlastně říká, že, když to řeknu hodně zjednodušeně, tak říká, že vlastně lidi i v tom režimu nesvobody vlastně se můžou chovat svobodně, když, a ani ne svobodně ve smyslu nějakých možností, ale spíš svobodně ve smyslu vlastně odmítání toho režimu, jeho pravidel, jeho jak to říct, vlastně tam, když si tam je nutný si uvědomit vlastně, jak to na začátku, nebo vlastně na začátku normalizace vypadalo, že tady vznikl vlastně režim, který byl postavený na neustálém vlastně dokazování loyalty a poslušnosti. A Jirous řekl, že tadyhle tu loyalitu je možný odmítnout prostě. A zní to vlastně hrozně jednoduše, ale bylo to pro ty lidi hodně povznášející a vlastně odpoutalo je od jakési závislosti na tom, co se okolo nich odehrávalo.
Magor byl básník, kritik, umělecký šéf plastiků, velká undergroundová osobnost. Mě by zajímalo, která z těch rolí je podle vás pro vás možná nejdůležitější, nebo jestli je to úplně jiná?
Tak jeho poezie je samozřejmě skvělá, nebo některá rozhodně, asi jedna z nejlepších, co v Československu vznikla v posledních 50 letech, je spojená s obrovským příběhem vlastně vzhledem k okolnostem, za níž on tu poezii psal, že vlastně i ve vězení. Ale rozhodně myslím, že nejdůležitější pro mě i pro Československo je jeho Jirous jako ideový vůdce prostě undergroundu a jak jsem říkal, jakýsi inspirátor, jak žít vlastně v režimu nesvobody a nedůstojnosti.
Co znamená, že člověk bude neloajální k režimu? Mě tam myšlenka dost zaujala. Říkal jsem si, jak se to v praxi dá udělat a zároveň jako může to člověka jenom povznést, ale zároveň mu nezaručit, že z toho vyjde živ a zdrav, nebo to jde dělat i teda v mezích něčeho, za co člověk nebude potrestán?
Ona situace nebo reálie půlky normalizace jsou obtížně srovnávatelné s tím, co máme dneska, si myslím. To prostě bylo něco úplně jiného a v této chvíli asi nedokážu přesně vymyslet, co si z Jirouse a z jeho návodu, jak žít, si vzít vlastně dneska. Ale nicméně v tom čase on říkal, jo, a znovu já připomínám, že mířil vlastně na umělce, na hudebníky, na své přátele a říkal jim, že ten systém vás nutí přistupovat na kompromisy, které jsou nemravné. A říká vám, prostě my vás necháme hrát, my vás necháme vytvářet umění, když vy uděláte něco, třeba se ostřiháte, prostě uznáte, že je tu nějaký režim, že je třeba mu projevat lojalitu a tak dále. A vy to, ale Jirous říká, ale vy to udělat nemusíte prostě. Vy to udělat nemusíte. Je sice možné, že nebudete moc vytvářet své umění, ale je lepší nevytvářet umění, než ho vytvářet v nějaké lži a kompromisu. Protože umění je uměním jenom v případě, že je svobodné. Je to vlastně je to vlastně úplně jednoduchý, ale v té době to bylo pro mnohý lidi jako procitnutí prostě.
Tak my si pustíme plastiky. Půjdeme na ně.
Jo.
Liberatura. Ke slovu.
Posloucháte Liberaturu dneska s Markem Švehlou a jeho obří knížkou Magor a jeho doba. My jsme tady končili Magorovou myšlenkou, když to hodně zjednoduším, že je lepší než dělat kompromisy, radši nedělat žádné umění. A protože se nám to tady během písničky Plastiků rozleželo v hlavě, tak Marek Švehla říkal, že ještě k tomu chce něco dodat.
Já jsem chtěl dodat ještě, v čem byl teda důležitý pro tu subkulturu svoji, že vlastně, když si to představíme, ten režim vlastně neustále v mladých lidech nebo je utvrzoval v pocitu, že jejich životy nejsou úplně důležitý, že nemůžou jít na střední a vysokou školu, protože nejsou dostatečně schopní, že nemůžou malovat, protože nejsou členy svazu výtvarných umělců, kde se rozhoduje, jestli někdo umí malovat nebo neumí malovat. Prostě, že vytvořil vlastně systém přehrávek, přeskoušení, prověrek, kde se neustále vlastně zjišťovalo, jestli někdo něco umí, což byla ale přitom jenom hra, že? Protože šlo o tu loajalitu vůči režimu, že? O nic jiného. A vlastně Jirous v těch lidech vlastně naopak uměl vytvářet pocit, že jejich životy rozhodně důležitý jsou, že umí něco malovat, že prostě umí psát a že umí hrát hudbu, a snažil se jim vytvářet prostředí, kde by to svý umění prostě mohli realizovat.
To je skvělá myšlenka. Zároveň přijde důležitý poznamenat jiný moment, kdy Magor, kde v té vaší knize fotka, ve které Magor ještě spolu s dalšími lidmi pálí Hrabalovy knihy. Proč se tenkrát pálili jeho knihy? Právě proto, že byl součástí toho establishmentu, že jako udělal ten kompromis a začal psát v rámci toho, co se po něm chtělo zhora, nebo proč se tenkrát ty knihy pálili?
Hrocená kontroverzní akce, to na kterou možná potom Jirous nebyl úplně hrdej. Jeho v té situaci Hrabal, jeho oblíbený autor, hodně zklamal vlastně svým rozhovorem pro jedny režimní noviny, kde se omluvil, kde se přihlásil vlastně k tomu režimu a v očích Jirouse zradil lidi, prostě svý přátelé okolo sebe. Takže byl tím hodně, hodně rozlobený a vlastně během jedný, během prostě posezení v hospodě vznikla myšlenka, že by mohli jít ráno prostě na kampu a zapálit tam jeho knížky. No, tak šli.
Mě by docela zajímalo, protože tu knížku jste psal dlouho, ale ještě mnohem díl jste ji v sobě nosil, jak je pochopitelné z té předmluvy, že jste o tom jako dlouho uvažoval, napřed vás oslovil nakladatel, vy jste to odmítl, pak jste o tom přemýšleli, spoustu se toho dělo, vy jste dokonce oslovil Magora, jestli na té knize s vámi bude spolupracovat, on to odmítl, týden na to zemřel. Jak se vlastně vám psala knížka s takovým zvláštním vzkazem od té hlavní postavy vaší knížky?
Psala se mi dobře, protože mě ten příběh vlastně hrozně zajímal. Jeho detaily mě zajímaly a sám se mě neznal samozřejmě, takže když jsem, já jsem oslovil asi 80 lidí, s nimi jsem vlastně rozmlouval o Jirousovi, o jeho životě. Takže mě to hodně zajímalo. Myslím, že byla určitá výhoda, že jsem ho osobně až tak úplně neznal, že jsem vlastně nebyl jeho kamarád, že jsem si mohl vlastně dovolit větší míru, nebo mohl dovolit to, asi můžou všichni si dovolit, ale že jsem si dovolil větší míru kritiky, jako možná takový jako nábožný úcty vůči němu, víc zvědavosti v nějakých momentech, třeba jako rodinných, prostě, že v smyslu třeba Jirousa, jeho ženy a tak dále. Takže to byla asi výhoda tohle. No.
Po těch letech strávených s Magorem a možná teda tím spíš nekritickým přístupem, mě vlastně zajímá, jestli vás třeba taky nenaštval, nebo jestli vám už neleze krkem.
Už mi leze hrozně krkem, že ho nechci ani vidět. Že jsem na tom pracoval asi 6 let. Takže
a je něco, čím vás vyloženě naštval konkrétně, prostě rozhodil a říkal jste si, tohle to je opravdu odsouzení hodný, že Magor dělal nebo že udělal?
Ne, vůbec nic. Tam je ta asi taková jako nejhorší scéna z půlky 90. let, kdy on byl obviněný ze sexuálního obtěžování prostě malého dítěte. A tak je taková scéna, který jsem se nevyhnul, nebo jsem se jí vyhnout nemohl a snažím se jít tam nějak jako vysvětlit a samozřejmě není úplně příjemný jako řada jiných scén z vlastně 90. let, kdy se choval velmi, jak to říct, no, velmi, že by ho člověk, že by s ním člověk úplně asi nekamarádil v tom čase. No.
Je to ještě jenom krátce obrátím, když jste to knížku nepsal jako adoraci a popisujete tam i neúplně příjemné věci. Omlátil vám to někdo už o hlavu z jeho fanoušků nebo z lidí, který to s ním třeba prožívali v té době,
ne,
že jste to takhle napsal?
Ještě bohužel ne. Já musím říct, že ta knížka je psaná jako s obdivem k němu, že jo? Jinak bych ji nepsal prostě, že jo? Já ho obdivuju. Ale nicméně jako novinář myslím, že si umím udržet určitý odstup a jako řešit i věci, které třeba obdivně úplně nezní, ale myslím, že jemu by to udělalo rozhodně víc radosti, než kdybych psal jenom obdivnou knihu. Ještě mimochodem, já jsem při té knížce jsem byl v úzkém kontaktu s jeho rodinou a zvlášť s jednou z jeho dcer Františkou Jirousovou a tam je vždycky nabádala, ať je to co nejkritičtější, že už jí nezajímají, že už lezou krkem prostě nějaký takový obdivný věci jako vůči němu, takže
no ale tak co, to mě samozřejmě asi nemůžu pomoct, já vím, že bychom měli už hrát, ale když říkáte teda nejkritičtější a zatím zmínil jste vlastně tu kauzu sexuálního obtěžování nezletilého dítěte, což samozřejmě je obrovská věc, ale kdybyste k němu měl být teda hodně kritický, tak co je něco, o čem se nemluví a mělo by se mluvit a třeba té Františce Jirousové přijde jako něco, co se o něm neví nebo na co je třeba pohlížet jinak.
Já zase bych si nehrál na nějakého kritika. Já fakt nejsem kritik a nechtěl jsem ho analyzovat v tomhle smyslu. Jsem vlastně reportér a psal jsem reportérskou knihu o Jirousovi a znamenal jsem se a tu kritičnost bych vnímal spíš při tom svém vyprávění, že jsem se nevyhýbal vlastně ničemu, na co jsem narazil. A snažil jsem se s tím nějak jako otevřeně popasovat, jo. Ale nechtěl jsem vlastně Jirouse, jeho význam nějak kriticky rozebírat. To bych asi nechal jiným spíš.
Pustíme si další tematický
soubor. Já myslím jenom, že to z té knížky nějak vyplývá.
Jasně. My si pustíme Půlnoc Muchomurky bílé.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Hostem dnešní Liberatury je Marek Švehla se svou obří knihou Magor a jeho doba. Ta knižka je opravdu velká, má 688 stran a musím říct, že její čtení je tak trochu posilovna, pokud ji zrovna nemáte hezky položenou na stole, ale držíte ji v rukou nebo se ji snažíte balancovat v posteli. Při čtení mě by zajímalo, jestli je tam vůbec něco, co tam podle vás o Magorovi se nenašlo, nevešlo, co tam chybí, protože takhle na první pohled si říkám, že tam musí být úplně všechno.
Nějaký větší pasáže možná ne. Asi by někdo řekl, že třeba 90. leta si zasloužili víc místa, protože to je úplně jiný příběh prostě, že do té doby jdou směřuje k nějakému cíli, jako někam, jako celkem srozumitelnému. A 90. leta přináší jako i zlom vlastně a on žije... Žije, jak žije, vlastně velmi, velmi, velmi divoce a neuspořád a daně a to o tom by šlo napsat prostě zvláštní knížka, asi zřejmě, to už tam nevyšlo.
No, Karolína se tvářila, že už bychom měli jakoby pomalu končit, ale to je přece strašně zajímavý téma. Člověk, který dokázal budovat atmosféru nějaký svobody v době, kdy svoboda nebyla, tak sám se... potácí v době, kdy svoboda přichází? Co to znamená? Přemýšlel jste nad tímhle?
Já myslím, že se nepotácel, že vlastně, když jsem si četl nějaké články, co o něm vlastně v tom čase vyšly, tak mu tam vytýkali, že nezvládl život ve svobodě. Já myslím, že ho zvládnul a zvládnul ho velmi dobře, jak možná líp než mnozí z nás. A akorát, že prostě že on jakoby neustále a to dělal celý život, zkoušel vlastně jakoby hranice svobody, že jo. Mm-hmm. A za normalizace i jako středoškolák to vlastně jako dosáhnout těch hranic jako neznamenalo pouštět se do nějakých radikálních jakoby extrémních poloh, tak pak jako 90. letech to už jako znamenalo, že člověk jako musel být hodně jakoby divokej, aby prostě opravdu otestoval, že hranice svobody ani ne tak ve vztahu k režimu, i když asi i k němu, protože on měl i v vlastně 90. letech několikrát skončil u soudu, ale ve vztahu k svým známým kamarádům, svým okolí a tak dále.
No a co teda zjistil, když takhle testoval tu svobodu? Neříkal si, neměl o ní nějaký radikální soudy a tak?
A mě zajímavý, že vlastně jeho názory na porovoluční období nejsou úplně moc zajímavý. Což je
to je zajímavé.
Paradox, že člověk, co dokázal brilantně, úžasně analyzovat vlastně život za normalizace, tak po roce 90 mluví vlastně velmi nudně a z mýho pohledu vlastně neobjevně jakoby ty době nemoc rozuměl. Už nebyl schopný nic psát vlastně, už nebyl schopný o tom přemýšlet v nějaký hloubce, ale já myslím, že si to odpracoval předtím a že to už nebylo třeba. No. Hmm.
My jsme tady neměli úplně moc času bavit se o jeho textech, tak možná se dovolím jenom osobní otázku, který z Magorových textů je pro vás třeba nějak zásadní nebo je vám nejbližší?
Že on napsal dvě úplně skvělé eseje. Jedna je ta zpráva o třetím hudebním obrození a druhý jeho esej o emigraci, který napsal v roce 80, tak nějak plus minus. Teď si hlavně nepamatuju, který je skvělý úplně, kde vysvětluje, z jakého důvodu vlastně nechce emigrovat. Ten je výborný, takže to...
Takže vyberete eseje, ne báseň. To myslím, že jsem se jako překvapil.
Samozřejmě labutí písně psané v kriminále jsou úžasný. No. Úžasný, takže jako rozhodně, ale...
No já jsem rád, Marku, že jsme nakonec Liberatury, která byla vlastně relativně neliterární, tak jsme nakonec dali ještě literární tip na Magorovy labutí písně. Já zase přiznám, že jsem je ještě nečet a čím dál tím víc o Magorovi slyším. Až na ty devadesátky, tak mám hroznou chuť si je přečíst, nebo velkou chuť si je přečíst a samozřejmě, že to udělám. Marku, moc díky. Díky za vaši obří bichlu, protože minimálně krom toho, že mě mentálně podcvičila, tak mám i slušný bicáky teďka a myslím si, že je moc dobrá ta knížka.
Jo, není tak obří.
Není tak obří, my to tady říkáme hodně, ale tak...
Že vejde se třeba i do tašky.
Do tašky se vejde, nebo do krosty.
Je velká, mě málem zadusila, když mě spadla na obličej. Jsem u ní usnula.
To je samozřejmě dobrá zpráva. To ne, že ti spadla na obličej, ale to, že se ta knížka dá číst i před spaním Magorovi storky, si myslím, že se hodí. Marku, ještě jednou moc díky. Bylo to skvělý a... my se s vámi loučíme, těšíme se zase příští týden. Teď DRAM Cash Machine. Ahoj.
Děkuji taky, ahoj.